Καλημέρα κύριε Χαλκεδάκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να δούμε καταρχάς πώς είναι οι νοσηλίες κορονοϊού στο Παγνί. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες δύο ημέρες παρατηρούμε μία πτώση των κρουσμάτων. Αν αυτό αποτυπώνεται και στις νοσηλίες στο Παγνί.
Δυστυχώς αυτό δεν αποτυπώνεται ιδιαίτερα. Βέβαια, αν κρίνει κανείς από τη μερασμένη εβδομάδα, έχουμε μία πτώση. Δηλαδή, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. 5 Τετάρτου είχαμε 67 ασθενείς στο νοσοκομείο και σήμερα έχουμε 52.
Ναι.
Αυτό όμως δεν είναι ικανοποιητικό για μας, διότι περιμέναμε ότι θα είχαμε πέσει κάτω από τους 30, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε μια κλινική κορονοϊού, να ανοίξουμε τα χειρουργεία, να έρθουμε στην προ-COVID περίοδο και δυστυχώς αυτά όλα δεν μπορούν να γίνουν, διότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι τέτοιος, ώστε δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε.
Και μιλάμε για ασθενείς που αυτή την ώρα έχουν προσβληθεί από την Όμικρον 2, κύριε Διοικητά, ή είναι ασθενείς που νοσηλεύονται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι ακόμη η Δέλτα. Το λέω αυτό γιατί είχαμε και την εντύπωση ότι οι εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι, Όμικρον 2 ενδεχομένως να μας χτυπήσει απλά ως ένα κρυολόγημα.
Ναι, ακούστε. Το 95-98% των νοσηλευμένων τώρα είναι όμικρον 2. Υπάρχουν ορισμένοι, πολύ λίγοι, οι οποίοι έχουν όμικρον. Δέλτα έχει εξαφανιστεί από τις 18 του Φλεβάρι, από ό,τι μας είπε χθες το meeting που είχαμε με το εβδομαδιαίο meeting που κάνουμε για τον κορονοϊό. Ο διευθυντής του ιδεολογικού εργαστηρίου, ο κ. Ζουβίδης, μας είπε ότι έχει εξαφανιστεί η Δέλτα, νομίζω, από τις, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, από 18 του Φεβρουαρίου.
Ναι.
Οπότε τώρα Δέλτα έχουμε να δούμε δύο μήνες. Η Όμικρον 2 υπερισχύει, η Όμικρον υπάρχει ακόμη, αλλά το ποσοστό είναι σχετικά μικρό. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη είναι μικρότερο. Φαίνεται ότι στη Δυτική Κρήτη υπάρχει ακόμη σε ένα ποσοστό γύρω στο 15% όμικρον.
Ναι. Και η όμικρον 2, ποιες ηλικίες βλέπετε να χτυπά περισσότερο? Ας πούμε, βλέπουμε παιδιά να νοσούν το τελευταίο διάστημα σε έναν πιο αυξημένο αριθμό.
Ναι, αυτό είναι σχετικό. Δηλαδή, σε εμάς την περασμένη εβδομάδα είχαν φτάσει να νοσηλεύουν και 7 παιδιά, σήμερα έχουμε 3. Αυτό αυξημένο ότι τα παιδιά γενικώς δεν έχουν βαριά συμπτωματολογία, περισσότερο για προληπτικούς λόγους θα κάνουμε. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, αλλά γενικώς δεν έχουν βαριά κλινική εικόνα. Όπως επίσης και οι περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται, το κύριο τους πρόβλημα δεν είναι ο κορονοϊός με τα προβλήματα που παρουσιάζει από το αναπνευστικό. Συνήθως είναι άρρωστοι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έχουν πολλά συμπαρομαρτούντα νοσήματα. Και πολλοί εξ αυτών έρχονται στο νοσοκομείο για άλλο νόσημα, μέσα στα πλαίσια του ελέγχου γίνεται το τεστ για τον κορονοϊό, βρίσκεται θετικό στον κορονοϊό και έτσι μπαίνει στη εισαγωγή στην κλινική του κορονοϊού, χωρίς να είναι το κύριο του πρόβλημα ο κορονοϊός.
Ναι. Κύριε Διοικητά, αυτή την ώρα πόσες κλινικές COVID λειτουργούν στο Παγνί και αν η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη? Το λέω αυτό και εν ώψη του καλοκαιριού, οπότε και το Παγνί καλείται να διαχειριστεί και ένα μεγαλύτερο κομμάτι ασθενών και από τα υπόλοιπα νησιά, που αυτό δεν σταματάει φυσικά στη διάρκεια του χειμώνα, απλά λόγω και της τουριστικής περίοδου ενδεχομένως να έχετε περισσότερους ασθενείς.
Ακούστε, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κλινικές για τον κορονοϊό. Το σύνολο των νοσηλευμένων τώρα, σήμερα, είναι 36 ασθενείς στις δύο κλινικές. Η προσπάθειά μας και η ευχή μας είναι η μία κλινική να κλείσει. Να μείνουμε με μία κλινική κορονοϊού, την οποία θα πιάσουμε όλο το καλοκαίρι. Ευελπιστώ ότι δεν θα χρειαστεί να ξανανοίξουμε δεύτερη κλινική. Τα προγνωστικά, σύμφωνα με τα μοντέλα τα οποία συζητήσαμε χθες στο meeting που κάναμε για τον κορονοϊό, δείχνουν ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε μία αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Όπως ήταν και το περσινό καλοκαίρι, που το περάσαμε αρκετά καλά, θα έλεγα, παρόλο που είχαμε τη Δέλτα, η οποία δεν ήταν τόσο απλή όσο φαίνεται να είναι η Όμικρον 2, τουλάχιστον προς το παρόν. Βέβαια, όπως ξέρετε, ο ιός αρχίζει και κάνει μεταλλάξεις, οπότε τώρα έχουμε την Όμικρον 2, κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι σε 15-20 μέρες, ένα μήνα, τρεις μήνες, θα ευρεθεί καινούριο στέλεχος, το οποίο να μας αλλάξει τη στρατηγική μας.
Αυτό είναι αλήθεια. Χθες, κύριε Χαλκεδάκη, ήταν και Παγκόσμια ημέρα υγείας, κάτι που το έχουμε εκτιμήσει μάλλον λίγο παραπάνω τα τελευταία 2 χρόνια. Θέλω να μου πείτε, η πανδημία, τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ανέδειξε, αλλά και τα βήματα προόδου που έχουν γίνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά και τι άλλο πρέπει να γίνει ακόμα, κύριε Χαλκεδάκη, προκειμένου το ΕΣΥ να βγει όρθιο μετά από αυτή την περιπέτεια.
Ακούστε. Εγώ θα σας μιλήσω για το νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Νομίζω ότι η πανδημία το νοσοκομείο μας το ωφέλησε. Το ωφέλησε από άποψη υποδομών. Και θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Λόγω της πανδημίας δημιουργήσαμε μία μονάδα εντατικής θεραπείας με 11 νέες κλίνες. Θα σας πω, έτσι για την ενημέρωση των ακροατών μας, ότι όταν αναλάβαμε την διοίκηση του νοσοκομείου, είχαμε 12 κλίνες εντατικής θεραπείας. Το πλάνο μας και μέσα στις δηλώσεις που κάναμε τότε ήταν ότι μέσα στην τριετία που είναι η θητεία μας, τις 12 κλίνες να τις αυξήσουμε 30%, δηλαδή να τις κάνουμε 16, μέχρι το Γενάρη του 2023. Αυτό το κάναμε μέσα σε 3 μήνες, όχι σε 3 χρόνια. Γι' αυτό γιατί. Διότι λόγω της πανδημίας μας δώσανε επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό και έτσι μέσα σε 3 μήνες οι 12 κλίνες γίνανε 16. Ήρθε ο κορονοϊός. Λόγω του κορονοϊού το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έκανε δωρά, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ελλάδα, κλίνες ΜΕΘ. Μας έκανε δωρεά 11 κλίνες μέσα. Από το Μάη λοιπόν του 2021 τελείωσαν οι εργασίες και μπήκαν στο σύστημα ακόμη επιπλέον 11 κλίνες. Με άλλα λόγια, σήμερα το Παγνί διαθέτει 27 κλίνες από 12. Καταλαβαίνετε η αύξηση όσο μεγάλη ήταν. Εγώ είμαι εδώ 32 χρόνια. Ήρθα στην Κρήτη το 90 και όλα μου τα χρόνια ήμουνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Ναι.
Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα είχαμε 27 κλίνες εντατικής θεραπείας. Και το λέω γιατί εγώ, όπως ξέρετε, είμαι χειρουργός και κατά την καριέρα μου έκανα βαριές χειρουργικές επεμβάσεις και είχα πάντα ανάγκη από μια κλίνη εντατικής θεραπείας.
Ναι.
Και θυμάμαι ότι υπήρχαν περίοδοι που ο ασθενής έπρεπε να περιμένει μέχρι και 6 μήνες. Είχα ασθενή που περίμενε 6 μήνες για να βρεθεί κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα μου πείτε, αυτός είχε ένα χρόνιο πρόβλημα, μια καλοήθη πάθηση. Δεν πάβει να περιμένει περίμενο άνθρωπος τόσο καιρό. Αυτό λοιπόν ευελπιστώ ότι μετά τον κορονοϊό δεν θα ξαναυπάρξει πρόβλημα αναβολής χειρουργείου, όχι να πάει σε άλλη πόλη, όχι να το στείλουμε στην Αθήνα κλπ. Επειδή δεν έχουμε κλίνη εντατικής θεραπείας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο που κερδίσαμε από την πανδημία του κορονοϊού. Και βέβαια και ορισμένα άλλα πράγματα. Πήραμε αρκετό νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δυστυχώς δεν μας φτάνει όμως, διότι υπάρχουν και προσωπικό το οποίο αποχώρησε. Το προσωπικό έχει κουραστεί, χρειάζεται ανανέωση. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ούτως ώστε να πάρουμε κι άλλο νοσηλευτικό προσωπικό. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει και διαθέσιμο, δηλαδή οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτηρες δεν θέλουν να έρθουν να δουλέψουν στο νοσοκομείο. Προτιμούν να πάνε είτε σε κέντρα υγείας είτε σε διάφορες άλλες δομές, παρά να έρθουν στο νοσοκομείο, διότι ξέρουν ότι η δουλειά στο νοσοκομείο είναι αρκετά κουραστική και βαριά.
Ναι.
Ευελπιστώ να βρούμε όμως συναδέλφους, ώστε να έρθουν να μας βοηθήσουν.
Μακάρι. Κύριε Διοικητά, τώρα για το τέλος, τι γίνεται με τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού? Το λέω αυτό γιατί η Κρήτη ήταν στις πρώτες υγειονομικές περιφέρειες όσον αφορά στο προσωπικό των νοσοκομείων που είχε εμβολιαστεί. Φέτος συνέβη κάτι ανάλογο, γιατί γενικότερα στο γενικό πληθυσμό υπήρξε μία μείωση στην εμβολιαστική κάλυψη για τη γρήπη. Ναι. Στο υγειονομικό προσωπικό τι γίνεται?
Ναι, ναι, θα σας πω αμέσως. Ξέχασα όμως να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης του νοσοκομείου σήμερα προκηρύσουμε και ένα αξονικό τομογράφο.
Μάλιστα.
Ο οποίος έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στο 1.200 και αυτό θα συμβάλλει στην πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
Φυσικά.
Στο διαγνωστικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το αντιγρυπτικό, η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά εμβολιασμού των εργαζομένων στο νοσοκομείο φέτος είναι χαμηλό.
Ναι.
Είναι 35,37%. Πέρυσι ήταν 60,22%. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Φαίνεται ότι ο κόσμος λέει: εμείς ούτως ή άλλως έχουμε κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, φορούμε μάσκες, δεν ερχόμαστε σε επαφή με αυτό και δεν θέλουμε να κάνουμε και αυτό το εμβόλιο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα περιπτώσεις γρήπης δεν έχουμε νοσηλεύσει.
Ναι.
Που αυτό δείχνει ότι τα προστατευτικά μέτρα, δηλαδή η μάσκα που έχουμε πάρει κλπ, έχουν, φαίνεται, έχουν αποδώσει. Και πέρυσι επίσης δεν είχαμε, που φορούσαμε τη μάσκα, δεν είχαμε ασθενείς με συμπτωματολογία γρήπης. Οπότε, παρόλο που δεν είμαι ικανοποιημένος με το ποσοστό του αντιγρυπτικού εμβολιασμού, διότι οι παλιοί μας λέγανε κάλιο το προλαμβάνει ή το θεραπεύει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε, δεν είμαι ικανοποιημένος. Από την άλλη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ασθενείς με γρήπη που νοσηλεύονται ή που έρχονται στα εξωτερικά μας ιατρία, φαίνεται ότι όσοι δεν εμβολιάστηκαν, μάλλον ίσως έχουν λίγο δίκιο. Και βέβαια αυτό που συζητήσαμε προχθές στην επιτροπή που έχουμε για την πρόληψη,
ναι,
των λοιμόξεων, προτείναμε μήπως τυχόν να υπάρξει παράταση της έναρξης του εμβολιασμού. Τώρα, όπως ξέρετε, είναι αρχές του Οκτώβρη ξεκινάει ο εμβολιασμός για τη γρήπη, να πάει στο Νοέμβριο, διότι από ό,τι λένε οι ειδικοί, εμείς φαίνεται να νοσηλεύουμε ασθενείς με γρήπη τον Φλεβάρι-Μάρτι. Οπότε, εάν πάει ο εμβολιασμός ένα μήνα μετά, πιθανότατα να έχουμε καλύψει όλη την περίοδο αυτή και να μην χρειάζεται τίποτα. Πάντως, μέχρι τώρα γρήπη δεν έχουμε. Αυτό
είναι αυτό.
Κάτι που μπορούμε να πούμε. Έχουμε ένα περιστατικό γρήπης, ας πούμε, που έχει διαγνωστεί επίσημα, που αυτό μάλλον καλό είναι.
Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ θερμά.